Book 2
5
Страни и езици.
Земји и јазици.
Земји и јазици.
Џон е од Лондон.
Џон е од Лондон.
Джон е од Лондон.
Лондон се намира во Великобританија.
Лондон се наоѓа во Англија.
Лондон се наоѓа во Англија.
Тој говори англиски.
Тој зборува англиски.
Тој зборува англиски.
Марија е од Мадрид.
Марија е од Мадрид.
Марија е од Мадрид.
Мадрид се намира во Испанија.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Тја говори испански.
Та зборува шпански.
Та зборува шпански.
Петар и Марта се од Берлин.
Петар и Марта се од Берлин.
Петар и Марта се од Берлин.
Берлин се намира во Германија.
Берлин се наоѓа во Германија.
Берлин се наоѓа во Германија.
Вие двамата говорите ли немски?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Лондон е столица.
Лондон е главен град.
Лондон е главен град.
Мадрид и Берлин също са столици.
Мадрид и Берлин се исто така главни градови.
Мадрид и Берлин се исто така главни градови.
Столиците са големи и шумни.
Главните градови се големи и бучни.
Главните градови се големи и бучни.
Франција се намира во Европа.
Франција се наоѓа во Европа.
Франција се наоѓа во Европа.
Египет се намира во Африка.
Египет се наоѓа во Африка.
Египет се наоѓа во Африка.
Јапонија се намира во Азија.
Јапонија се наоѓа во Азија.
Јапонија се наоѓа во Азија.
Канада се намира во Северна Америка.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Панама се намира во Централна Америка.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Бразилија се намира во Јужна Америка.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.